Salatu wa salamu ala šefil anbiya musalin amma ba'd. Posle zahvale koja pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i salata salama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodcu, na sve njegove drugove, na sve one koji sve je dobro suni dana, amma ba'd, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Drago braćo i sestre, kao što se sjećate, mi smo u našem zadnjem predavanju, ali isto tako i predavanja koja su prethode, govorili smo o bitci na Uhudu, koja se desila treće godine po hidži. Sa Allahom Đešanom dobrom će večasa osvrnuti na vojne izvidnice i misije između bitke na Uhudu i isto tako bitke na Azabu. Kao što smo spomenuli u bitci na Uhudu, možda će reći da su muslimani doživjeli određeni vid poraza i zasigurno da poraz muslimana i isto tako islamske države koja je bila u Medini, da će dovesti do toga da će neprijatelji i dušmani Islama ponovo se uzdigniti protiv Resula sallallahu alaihi ve sellem. Jer Resul sallallahu alaihi ve sellem u bitci na Bedru koja je predvodila Uhudu, pobjedio je sa Allahovim Dželešanuhom dopustom mušrike i na taj način neprijatelji islamske države, da li to bili nevjernici ili bili mušrici ili bili beduini pustinjaci, određeni vremenski period su se preplašili Resula sallallahu alejhi ve sellem islamske vlasti. Međutim, kada se desio Uhud, ponovo su se povratili i želili su da napadnu Resula sallallahu alejhi ve sellem, jer je bio ugled muslimana i islamske države narušen na određeni način. Bitka na Uhudu je bila u mjesecu Ševalu, odnosno 10. godine po poslanstvo, treća godina po poslanstvu, znači to je završetak treće godine po poslanstvu Resula sallallahu alaihi ve sellem. I odma nakon dva mjeseca, odnosno u početku četvrte godine po hidži, dolaze veliki napadi kako van Medine, isto tako iznutra iz Medine, napadaju Resula sallallahu alaihi ve sellem i islamsku državu. I želje da ubiju Resula sallallahu alejhi ve sellem, da poruše islamsku državu i da na taj način shodno njihovom ubjeđenju zaviše sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćemo tako se osvrniti na određene te događaje, kao što je recimo bitka Ebu Seleme koja dolazi van granica Medine. I isto tako Abdullah ibn Unes koji ide čak do Mekke, a nakon toga dolaze događaji koji su poznati kao bitka ili događaj vezani za bunar Ar-Ređija i isto tako Meune, gdje su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem pobijeni, kao što ćemo to spomenuti. A nakon toga dolazi bitka sa Benu Nadir, jednim od židovskih plemena, i onda dolazi isto tako bitka druga koju ćemo kasnije ako voda spomenuti. Znači Resul sallallahu alejhi ve sellem i njegovi drugovi se još nisu oporavili od Uhuda. 72. Resula sallallahu alejhi ve sellem je preselilo. Mnogo njih je ranjeno. I onda dolazi odmah nakon dva mjeseca, dolazi sve te bitke. I nalazimo da u jednom mjesecu, ko što je Muharrem ili Sefer, da dolazi jedna vojna izvinica ili misija druga. Znači redaju se jedna za drugom. U jednom mjesecu gine 80 drugova Resula sallallahu alejhi ve sellem, više nego što je izgrao na Uhudu. I sve su to zasigurno teški napor, zahtjeva težak napor Resula sallallahu alejhi ve sellem i muslimana. Međutim, kao što ćemo vidjeti, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem, zahvaljujući Allahu tebareke ve ta'ala, istinskom osloncu na Allaha dželešanuhu, uspio je zajedno to sa svojim drugovima da odbije i da pogledati ugled isto tako islamskoj državi. I u tome, da kažemo, se ogleda snaga imana čovjeka, odnosno zajednice. A to je kada pojedinac ili zajednica pretrpe određeni poraz i kada dođu nakon toga što je sunnet Allaha tebareke ve taala, to je da se dušmani više ponesu i da napadaju više, tada treba dokazati koliko čovjek može da prihvati te udarce koji će mu zasigurno doći. Nije isto da prihvatiš udarac ili da si snažan kada ti dođe, a ti si spreman. Kada imaš vojsku, kad si imanski spreman. Međutim, teško je da se ponese to kada dođe, imaš 70 drugova ti izginilo, dosta je izranjavano i slično tome. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem je uspio da to sve obuhvati i da povrati nakon toga ugled muslimanima, isto tako u islamskoj državi. Od prvih koraka koje je Resul sallallahu alejhi ve sellem poduzeo, i mi smo ga u našem prošlom predavanju spomenuli, a to je kada Resul sallallahu alejhi ve sellem odmah nakon Uhuda izašao na Hamratu Esed, kada je sredio mušrike i kada je tamo ostao 3 dana, jer se mušrici nisu smjeli da se vrate Resul sallallahu alejhi ve sellem, već su ošli za Medinu, odmah tu Resul sallallahu alejhi ve sellem pokazao je svojim dušmanima da ipak ima snage kod muslimana, iako su pretrpili veliki broj šehida i rana, međutim ima u njima snage da izađu. Odmah se tu povratio određeni ugled muslimana. Isto tako što je vrlo važno, kada se govori o ovim vojnim izlicama i misijama koje se nalaze među bitke na Uhudu i Ahzabu, da Resul sallallahu alejhi ve sellem, uprkos ranama, uprkos šehidima, da je on bio taj koji je napadao, nije dopuštao da mu neprijatelj dođe u Medinu i da ga napane, već kad bi Resul sallallahu alejhi ve sellem kroz svoj obavještajni sistem, kada bi čuo, zato Resul sallallahu alejhi ve sellem bi radio na tome da bi odabrao odmah čovjeka koji odgovara toj misiji i onda bi ga izaslao sa određenom misijom. Resul sallallahu alejhi ve sellem je poznavao dobro ljude i poznavao je njihove mogućnosti. Ne radi se da kažemo ovdje o gajbu, da Resul sallallahu alejhi ve sellem znao što je u srcima ljudi, i u većini slučajeva nije se radilo o objavi. Da Resul sallallahu alejhi ve sellem dolazila objava i kaže Abdullah ibn Unes je čovjek koji je sposoban. Međutim, život Resula sallallahu alejhi ve sellem između njegovih drugova, obhođenje sa svojim drugovima, putovanje, boravak u Medini je učinio da Resul sallallahu alejhi ve sellem poznaje svoje drugove i zna ko zašto odgovara, pa je znao koga treba straviti kada treba da dođe do istica šerijasko znanje, kada treba biti vojskovođa, kada treba poslati čovjeka pojedinca da otide čak do Mekke da bi izvršio određenu vojnu misiju. Pa je tako od prvih misija, a to je akcija Ebu Seleme radijallahu anhu, koja dolazi odmah u početku 4. godine po poslanstvu, a to je da je došla do Resula sallallahu alejhi ve sellem vijest da se pleme Benu Esed ibn Huzejme da se sprema da napadne Resula sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Jer kao što smo prethodno spomenuli, došla je do njih vijest o bitki na Uhudu i žele su odmah da napadnu Resula sallallahu alejhi ve sellem, ali isto tako su želili da se dodvoravaju neprijateljima Islama, da poboljšaju svoje odnose sa mušicima i kurešijama, da im kažu na mislu sa vama protiv Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa kada Resul sallallahu alaihi ve sellem čuo da Benu Esed okuplja svoje ljude, ali isto tako i oni koji žive oko njih, nije čekao da se okupe i da se organizuju i da dođu Resulu sallallahu alaihi ve sellem u Medinu, ne. Čim je došla vijest do Resula sallallahu alejhi ve sellem, naredio je Ebu Selemi radijallahu anhu sa još 150 muhadžira ensarija da izađe i da ide direktno njima. Pa Ebu Selem je izašao i prešao tako dug taj put da ga nisu uopšte primijetili i iznenada je da je napao i naravno razbježao se sa Allahovi neprijatelji i uzeo je ratni plijen i vratio se Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Ebu Seleme radijallahu anhu imao je ili zadobio je rane u prethodnoj bitci na Uhudu I kada se vratio Resulu sallallahu alejhi ve sellem preselio ti za dobijeni rana i ako boda on je šehid na Allahom tabaraka ve ta'ala putu. Kao što vidimo, Resul sallallahu alejhi ve sellem je imao jak obaveštajni aparat, imao ljude koji će to uraditi, otišli su odmah kod njih i uradili su određenu misiju, uzeli su ratni plijen i vratili se kod Resula sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga isto tako dolazi do Resula sallallahu alejhi ve sellem vijest da Halid ibn Sufjan, Huzeli iz plemena Huzel, jedno od velikih plemena koji živi u Hidžazu, a to je Medina, Meka, odnosno zapadni pojas Arapskog poluostrva koji izlazi na Crveno more. Halid ibn Sufjan se nalazi u blizini Mekke. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem pozvao Abdullaha ibn Unejsa radijallahu anhu, koji je bio čovjek za te misije. Jedan čovjek. Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, otićeš do Mekke i naćeš čovjeka koji sprema vojsku iz plemena Huzel koji želi da nas napadne i ubi ga. Pa je Abdullah ibn Unejs upitao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kako ću ga znati, ja ne znam ga. Pa kaže mu Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada dođeš i kada ga vidiš, obuzet će te određeni vid straha ili zebnje. I to je bila jedna od mođiza Resula sallallahu alejhi ve sellem, da obaveštava ga određenoj stvari, to će se kasnije desiti Abdullah ibn Unejsu. Spremio se Abdullah ibn Unejs i trebao je da prevali 400 km da dođe do Medine. Međutim, kada je to bilo na Allahovom putu, i kada je to Resul sallallahu alejhi ve sellem od njega tražio, i kao što će vidjeti kasnije, imat će veliku počast. Malo je ljudi koji imaju takvu počast. Nije mu bilo teško. 400 km se zaputio skroz u Meku. I kaže Abdullah, našao sam ga, Halid i Sufjana, i bio je u okruženju određenih žena, i došao sam, bila je Kindija Namans, pa iz straha da me prepozna ili ne posumlja u mene, klanjao sam ikindiju namaz hodeći s šaretom, i kažu sam šičnjaci, to je jedan od dokaza da je čovjeku dozvoljeno da klanja namaz u određenim situacijama, to je namaz straha. I kada sam klanjao i došao sam do njega i upitao sam ga, jesi li ti Halid ibn Sufjan? Kaže, jesam. Kao, čujem da okupljaš ljude protiv Muhameda, kaj jest. Kaj, ko si ti? Ja sam kaj jedan od pustinja, kaj želim se tebi pristupim. I nakon toga sam sa njim hodio, kada sam mi se ukrazala prilika, kaže, ja sam ga ubio, kao se prenosi, uzio glavu i odnio me Resulu sallallahu alihi veselem. Kada se vratio Resulu sallallahu alihi veselem, Resul kada ga vidio, kaže, njegovo lice ukazuje da je izvršio onu misiju koja mu je data. Pa Resul sallallahu alihi veselem ušao u kuću, uzeo je svoj štap i dao mu štap. I rekao da ga drži ko sebe. Pa su drugoj Resula sallallahu alejhi ve sellem rekli, a zašto ne upitaš Resula sallallahu alejhi ve sellem, zašto ti je dao štab? Pa se vratio Resulu sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao mu Resulu sallallahu alejhi ve sellem, to će biti znak između mene i tebe na sudnjem danu. Znači, kada bude toliko problema, nedaća, briga, kada bude toliko ljudi, kada bude svako za sebe zauzet, onda će Resul sallallahu alejhi ve sellem putem štapa i naravno njegove zasluge prepoznati Abdullaha ibn Unesa, je zasigurno da je to velika počast, da to obećava da će on imati određeno i ugledno mjesto u džennetu. To je bila počast. I kao što smo mnogo puta spomenuli, Resul sallallahu alejhi ve sellem je svoje drugo vezivo za ahiret. Mogu vam reći, ovo što je zaplijenio Ebu Seleme prehrano njemu, to ćemo ti dati od deva. Ili ćemo to učiniti namjesnikom ili to ili to. Ne, Resul sallallahu alejhi ve sellem uvijek vezao za ahiret. Pa mu je dao štab i rekao, to će biti dokaz između mene i tebe kada dođeš na sudnji dan. Na dan kada čovjek treba najviše bezbjednosti i treba da se neko zauzme za njega. I isto tako kako što smo spomenuli, iz ovog događanja, razumije se da čovjeku dozvoljeno da klanja hodajući, i isto tako kada je došao i vidio Halid ibn Sufjana, obuzela ga određena zemlja, pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, kao što ga Resul sam obavijestio, pa kažu to je znak mu'džize Resula sallallahu alejhi ve sellem. Odmah nakon toga Drago moja braćo i sestre, znači ovo govorimo u događajima u mjesecu Muharremu, odmah u drugom mjesecu Safaru. Znači nije se Resul sallallahu alejhi ve sellem odmorio, niti njegovi drugovi nisu se uopšte odmorili. Nakon toga dolazi pleme Adulun i isto tako Elkare. Dolaze kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i traže od Resula sallallahu alejhi ve sellem da im izasla određenu skupinu drugova koji da će ih podučavati Allahove tebareke ve taala vjeri. Iako kažu određeni islamski učenjaci da ta plemena nisu bila iskrena u svojoj namjeri, a to je da su tražili Resula sasvim iskreno da im poslali daje, da je podučava Allahove dželešanu vjeri, već kažu da je pleme Huzejl iz kojeg je dolazio prethodno spomenuti Halid ibn Sufjan, da su želi da se osvijete Resulu sallallahu alejhi ve sellem za Halida ibn Sufjana, pa je tako jedno pleme ili podpleme od Huzela, to je Benul Ihjan, su im rekli pozovite te ljude, a mi ćemo vas kasnije ćemo vas mi nagraditi za to. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem odazvao se njihovom pozivu. Pa je odabrao 10 ljudi. Naravno da treba da Resul sallallahu alejhi ve sellem odabere ljude koji će biti dostojni tome poslu, a to je da trebaju da budu misionari. Iako se u drugoj predaji spominje da je cilj tog izaslanja bio da Resul sallallahu alejhi ve sellem izaslao i da im, da mu prikupi određene obaveštene informacije. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem odabrao 10 ljudi, pa kaže se u jednoj predaji da im je bio predvodnik Merthed ibn Abi Merthed radijallahu, a u drugoj da im je bio Asim ibn Thabit radijallahu, oni i prevodio. Pa kada su se zaputili na dalek put, trebala su da dođu od Medine do mjesta koje se zove Ređe, odnosno Bunar, i to se mjesto nalazi i danas, znači nalazi se u blizini Džide, između Džide i isto tako grada Rabiga. Znači daleko. Treba prođe preći 300 km. Spremili su se i zaputili. Pa kada su se približili tome mjestu, izišli su nevjernici da ih dočekaju, da ih ubiju, odnosno prekliši su ugovor koji su ih dati. Pa se drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem, njih 10 se ispeli na određenu uzvičicu da bi se sklonili od njih. Pa se spominje da je došlo čak i 200 strelaca koji su ih gađali. I naravno da se drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem opirali njima. Pa su im nakon toga rekli, mi vam dajemo bezbjednost i zaštitu da se nama predate, nećemo vam ništa uraditi, učiniti. Pa je Asim ibn Thabit, poznati vojskovođa, isto tako koji je imao važnu ulogu u bitki na Uhudu, isto tako na Bedru, i koji je pobio mnogo uglednika Kurešija, rekao, što se tiče mene, ja se neću predati nevjerniku. I isto tako je molio Allaha tebareke ve taala da ga zaštiti od ruku nevjernika, odnosno da nikada ne dođe u ruke nevjernika. Pa je se Asim borio zajedno sa drugim svojim drugovima, pa su preseli njih 7. I onda je ostao Hubeib ibn Adi radijallahu anhu, i isto tako ostao Zaid ibn Define, i treći sahabija je ostao sa njima. Pa su opet im rekli, mi vam dajem bezbjednost, predajte se. Pa se tri njiha trojica su se predali. Pa su odmah tu ih povezali. Pa taj treći sahabija, koji se zove Abdullah ibn Tarik, je rekao, ovo je jedan odmah od vida varanja. Odnosno, vi ste varalice, ne držite se svog ugovora. Pa se opirao, nije htio da sa njima ide, pa su ga ubili. A nakon toga su uzijeli Hubejba ibn Adija i isto tako Zeda ibn Define, i prodali su im Kurešijama, odnosno stanovnicima Mekke. Zašto? Zato što je Hubejb i zajedno Zeid, ali isto tako Asim, su ubili njihove predvodnike. Pa su familije od tih Kurešija htjeli da ih kupe, da im se osvete. Pa su ih prodali, poslali su ih u Mekku. I onda je vama dobro poznat događaj koji su vezani za Hubejba radijallahu anhu, a to je da je bio zarobljen kod jedne porodice. I iako u to vrijeme nije bila sezona grožđa, kada bi ulazili kod njega kod zarobljenika, nalazi bi da jede grožđe. I isto tako se prenosi, kada mu je bilo saopšteno da će biti ubijen, da bi osvijetili svoje ubijene, da je tražio britvu od onih koji su ga zarobili da bi upražnjavao sunet Resula sallallahu alejhi ve sellem, da bi obrio sva stida mjesta, da bi se pripremio za smrt. I nakon toga su ga uzeli i izveli, jer je bio običaj da ne ubijaju, kao oni su poštivali sve to s Mekke, nisu ubijali unutra harama Mekke, već su ga izveli Tanim, znači izveli su ga van granica Mekke da ga ubiju i da bi ga nakon toga razapeli. Pa rekao, dajte mi da klanjam dva rekiata. I klanjao je, rekao da se ne bojim da ćete otužiti, da se ja bojim, ja bi to još otužio, ja bi još to odužio. Nakon toga je uputio dovu Resulu Allahu tebarek ve teala protiv nevjernika da ih pobije sve, i nakon toga je citirao je određene pjesništvo u kojem opisuje da mu nije važno kako će biti ubijen i na koju će stranu upasti kada ga ubio, već je važno da on preseli na Allahom tebarek ve teala putu. I nakon toga su ga ubili i razapijeli su ga. Pa je Ebu Sufjan je upitao ga, da li bih volio sada da se ti nalaziš u svojoj poroci, da si bezbjedan, a da se na tom mjestu nalazi Muhammed? Pa je rekao, tako mi Allaha, ne bi volio da se nalazim u kući svoje porodice, a da Resul sallallahu alejhi ve sellem nalazi se ovdje kod vas, jer su rekli da se nalazi ovdje, pa da njega ubijem u zamjenu. Zato on kaže, i ne bi volio da Resul sallallahu alejhi ve sellem se nalazi na mom mjestu i da ga jedan trn ubode. Isto tako su izveli su iz Zejda, iste su ga riječi pitali, isto im je Zejd odgovorio, pa su i njega ubili. I onda nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem nije zaboravio svoje drugove, već je izaslao Amra ibn Umeje, jednog sahabija, pa je skinuo je Hubejba i zakopao ga. Tako vidimo iz ovog događanja koje se desio na Ređe, da ima mnogo pouka, to je da je čovjeku muslimanu dozvoljeno da se preda nevjernicima, odnosno da prihvati njihov ugovor bezbjednosti, a kažu pod uvjetom da može upražnjavati svoju vjeru, i isto tako da kada dođe mu prilika da može pobjeći, da pobjegne, ili kažu može čovjek, kao što je to izabrao Asim ibn Thabit, ipa da se ne preda i da se bori dok ne preseli kao šehid. Dozvoljeno i jedno i drugo, jer to upravo u ovom događaju nalazimo. Također isto kažu, vidimo koliko je Allah tabaraka ve taala se brinuo o svojim eulija. Kada je Asim se borio za Allahu tabaraka ve taala vjeru i kada ga je molio, nije dozvolio da mušičke ruke dođu do Asima, jer je jedna od žena Kurešija, čiji su ubijeni rodbina na Bedru, je se zavjetovala da će piti vino iz lobanje Asima, to znači da mu sjeku u glavu da donese. Pa kada su došli mušici, je li ona rekla da će dati 100 deva kao nagradu, pa kada su došli da uzmu glavu Asima, Allah tabaraka ve taala izaslao je ili ose ili skakavce, pa su ga prekrili čitavoga, nisu mogli da ga uzmu, pa su rekli ostavit ćemo to do navečer, pa ćemo doći uzeti. Međutim, kao što se spominje, nakon toga je došla bujica i odnijela je tijelo Ansima i na taj način zaštitila. Jer onaj koji pomogne Allah tabaraka ve taala u svome životu, zasigurno da će ga Allah dželle dželaluhu zaštititi i kada bude mrtav, kada on sam sebe ne može zaštititi. Isto tako kaže, iz ovog se događa vidi koliko su drugovi Resula sa osam voli Resula sa osam, kao što je to rekao Hubeb, isto tako Zed. Kad su ga pitali da li bi volio da se Muhammed sa osam nalazi na tom mjestu, ne bi volio, ne da ga ubijete, već da i jedan ga trn ne bi ga ubao. Isto tako nakon par dana od tog velikog događaja, znači ubijeno je 10 drugova Resula sallallahu alejhi ve sellem, u istom mjesecu Safaru, dolazi do drugog događaja koji je poznat isto tako kod bunara Meune. A to je da je čovjek po imenu Ebu Baran, Amir ibn Malik, iz plemena Benu Amir, je došao kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, znači iz Nežda, oblast Nežda, danas se nalazi glavni grad Saudije, Rijad, i oko njega, to je znači okolina Nežda, isto tako daleko od Medine. Došao kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa ga Resul sallallahu alejhi ve sellem pozvao u Islam, međutim, nije pokazao određeno nagnje islamu. Pa rekao Božji poslaniku, a zašto ne bi izaslao svoje određene i drugove pa da podučavaju pripadnike Benu Amira? Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ja se bojim za stanovnika Nežda, za svoje drugove. Jer znači prethodno se desilo da su ubijeno 10 drugova Resul sallallahu alejhi ve sellem, da su izdati. Pa kaže on, ja dajem garanciju za njih. I to je bio običaj kod njih, znači garancija. Nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem 70 drugova odabira i to kura. I mi smo dosta puta spomenuli šta taj termin znači, a to je da su poznavali Kur'an, da su bili abidi. Resul sallallahu alejhi ve sellem izabrao je 70 i učinio ime predvodnika El-Mundira ibn Amra radi Jalanu. 72. ova izabrao. I kako kažu zadnji, oni su većinom provodili u mešćidu. Po noći bi klanjali, a po dane bi privređivali na određeni način. Spominje su da su sakupljali drva pa bi prodavali, nakon toga bi hranili sebe, ali oni koji su stanovali u mešćidu, koji bili ehlu sofa. Pa su se spremili i krenili 70 njih. I kada su došli u blizinu Neđda, onda je vođa iz Benu Amira, a to je Amir ibn Tufail, nije htio uopšte da ih prihvati, niti da prizna garanciju svoga amidže, Ebu Bera. Pa je pozvao Benu Amir da ih napadnu, pa su ga, spomenuli na garanciju koju je dao Ebu Bera i nisu htjeli da ih napada. Pa nakon toga on pozvao je pleme Benu Sulejm, pa su se određeni ogranci od toga plemena kao što je Usije i Ral i Zakvan su se odazvali. Da će oni napasti 72. Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada su drugovi Rasula sallallahu alejhi ve sellem osjeli kod bunara, kao što je bila praksa, oni su došli i napali su ih. Međutim, samom napadu prethodi to da su drugovi Rasula sallallahu alejhi ve sellem izaslali premeto sahabi Harame bin Melhana i mi smo govorili o njemu. Ako se sjećate. Poslali su kao izaslanika i da im prenese poruku Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kada je došao kod Amira ibn Tufejla, uopšte nije htio da govori sa njim, niti je isto tako priznavao njihovu praksu, a to da se more uvažavati za sanici, da se ne ubijaju, već je pokazao jednom od svojih ljudi, pa mu je prešao iza leđa i ubio ga je sa kopljem, na taj način što je ga udario u leđe, izašao me naprijed na prsa. I onda je rekao poznate riječi, haram, Allah mu se smilovao, uspio sam tako mi gospodara Kabe, kao što se prenosi, uzeo je krv koja je išla iz njega i stavio je na svoje lice, govorio je te riječi. Pa onaj koji je ga ubio, kaže, začudio se, kasnije je pitao, kako može čovjek uspjeti da ga ja ubijem? Pa su mu protumačili da muslimani imaju duboko ubjeđenje da je to šehadet. Isto tako su pojasnili šta se očekuje za šehida i kasnije se prenosi da je taj čovjek govorio da je to jedan od razloga da primi islam. Jer kada je vidio upornost muslimana, isto tako čvrstinu u vjeri, da je primio islam nakon određenog perioda. Kada su ubili harama, onda su napali ostalu grupu muslimana i sve su ih pobili redom. Osim čovjeka koji se zove Ka'b ibn Zaid al-Najjar, koji se spasio na taj način što je bio ispod tijela muslimana da bi se kasnije vratio kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem, preselio je nakon toga u bici na Ahzabu. Dvojica drugova Rasula sallallahu alejhi ve sellem, a to su Munzir ibn Ukbe i isto tako Amr ibn Umej, su uzeli deve od svojih drugova pa su ih napasivali. Znači nisu bili u blizini. Pa kada su vidjeli da određene ptice, grabležnice kruže kod određenog mjesta, znali su otprilike šta se radi, pa su vratili i napali su na te mušike i tu je preselio Munzir ibn Ukbe, a Amra ibn Umeja su zarobili i doveli su ga kod njihovog prokletnika, kod njihovog vođe, a to je Amir ibn Tufejl. Doveli su ga i onda je ga on oslobodio zato kao što je se njegova majka zavjetovala da će osloboditi jednog čovjeka iz plemena Mudar, a on je bio iz plemena Mudar i onda se on vratio Rasulu sallallahu alejhi ve sellem. U svom povratku u Medini, kada je došao u blizinu Medine, našao je dva čovjeka, isto tako iz plemena Benu Amir, i kada je pitao odakle ste, kada su rekli iz plemena Benu Amir, ubio ih je. Jer je na taj način mislio da je osvijetio svoje drugove. Međutim, nakon toga je našao je garanciju ili pismo, garantuo Rasula sallallahu alejhi ve sellem da je dao garanciju. I kad je došao Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio njegovu radnju, već je mu rekao ubio si ljude koji imaju ugovor. I vidimo kako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem se držao ugovor, čeka se radu nevjernicima, kaže morat ćemo za njih platiti veliku diju krvarinu. I isto tako, zasigurno će se njihovi savjetnici, a to je pleme Menudanir od židova, da će se digniti protiv nas. I kako kažu islamski učenjaci, to će biti povod bitke sa Benu Nadir, jer će Resul sallallahu alejhi ve sellem otići kod njih i tražiti da učestvuju u krvarini. Jer je, kako se sjećate, u medijskom ugovoru ili ustavu, Resul sallallahu alejhi ve sellem je tamo stavio, jedan od paragrafa je bio taj, da se oni pomažu isplaćivanju dije. Pa će to biti razlog da će htjeti ubiti Resula sallallahu alejhi ve sellem, kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem tražio diju. I na kraju samo da završim, da kažem, na koji način je preselio Amer ibn Tufejl? Onaj koji je pobio drugove Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji se nije pridržavao nikakvi običaja, niti tradicija, niti se pridržavao bilo kakvih običaja koji su vladali kod njih. Prije to je Resulu sallallahu alejhi ve sellem, znači prenosio da je došao jedan put Resulu sallallahu alejhi ve sellem i da je tražio od njega određene stvari, pa mu rekao, ili da ti vladaš ono što se nalazi oko tebe, ono sa gradovima, ja ću vladati određenim periferijama, ili da ja tebe nasjedim kada ti umreš, ili ću ti ja doći sa 2000 boraca. Tako je prije to Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Pa kažu islamski učenjaci da ga zadesila bolest kuga. Pa su se oni borci sa kojim on njima prijetio, svi su se razbježali od njega, jer se bojali da će na njih prijeći kuga. Pa je ostao i onda je bio u šatoru jednu od svojih od žena. Znači ostao je bio kod žena, nije više bilo tih boraca koji će prijeti Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako nije mogao uopšte naslijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem, niti je mogao vladati određenim područjama. I onda kada je osjetio da će umrijeti ili crknuti, da kažemo, onda je zatražio da mu dovedu konja, ispio se na konja, onda je išao i tako je umro. Znači na takav način moraju umrijeti oni koji prekrše obećanje i isto tako koji ubiju aulije Allaha tebareke ve ta'ala. Eto, toliko molim Allaha dželle dželaluhu da se okoristimo od onoga što smo čuli. Eto, bude dokaz za nas, a ne proti nas. Ekulu kavli hada, ve estakul ali velakum festak, ve ennahum gafuru rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah.